Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, hamkasbim Sirojiddin xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda portlash. Istanbulda xudkush terrorchi amalga oshirgan portlashda 5 kishi halok bo'ldi va 36 kishi jarohat oldi. Falokat. Rossiyada halokatga uchragan samolyotda O'zbekiston fuqarosi ham bo'lganligi xabar qilindi. Tazyiq. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Moskva byurosiga qarshi bosim usullarini qoraladi. Asradi. O'zbekistonga yopirilgan sovuq nevali daraxtlarga jiddiy zarar yetkazmadi.
Kechagi sovuq hammasini ham urdi deb aytolmayman. Greta 30%lar ketgan bo'lishi mumkin, lekin 70% hosil turibdi.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir Xayol hamda Ozod javob eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shotgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Istanbulda xudkush hujumchi amalga oshirgan portlashda so'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra 5 kishi halok bo'lgan va kamida 36 kishi jarohat olgan deb o'tamiz. Bundan 6 kun muqaddam Turkiya poytaxti Anqarada ham portlash sodir etilgan va unda 37 odam halok bo'lgandi. Portlash uchun mas'uliyatni kurd jangari guruhi o'z zimmasiga olgandi. Fevral oyida esa Anqaradagi harbiy konvoyga qarshi tashkil qilingan portlashda 28 inson halok bo'lgandi. O'nlab kishilar yaralangandi. O'tgan yil esa Anqarada kurd faollarining tinch namoyishlik kuch hujumchi sodir etilgan oqibatda, demak, 100 dan ortiq odam halok bo'lgandi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Dubaydan parvoz qilgan yo'lovchi uchog'ining Rossiya janubidagi Rostov-Don shahri aeroportiga qo'nayotgan paytda halokatga uchrashi va yonib ketishi oqibatida ekipajning barcha a'zolari dohil 62 odam halok bo'ldi. Halokat bugun erta tongda yuz bergan. Rossiya rasmiylari Boeing 737-800 laynerning Fly Dubai aviakompaniyasiga tegishli ekanini aytadilar. Hozirda, demak, qora quti topilgan va undagi yozuvlar tekshirilayotgani xabar qilinadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yuqori mulozimi Ozarbayjonda shu kunlarda ba'zi fuqaroviy jamiyat faollari va jurnalistlarning ozod etilishini olqishlagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shuningdek qolgan siyosiy mahkumlarni ham ozod etishga chaqirdi. Tashkilot demokratik institutlari va inson huquqlari idorasining boshlig'i Michael Gork-Link 19 martda chiqarilgan bayonotida mahkumlarning ozod etilishini ijobiy va xayrli qadam deya baholadi. Biroq u Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni hozirda qamalgan yoda harakatlanish cheklanganlar, jumladan advokat Intiqom Aliyev, jurnalist Xadicha Ismoilova va siyosiy faol Ilg'or Mamadovni qo'yib yuborishga chaqirgan. Prezident Aliyev 17 mart kuni hammasi bo'lib 148 nafar mahkumni afv etgandi. Ozod etilganlarning 13 nafari inson huquqlari tashkilotlarining siyosiy mahkumlar ro'yxatiga kiritilgan. Inson huquqlari tashkilotlari ko'ra, Ozarbayjonda siyosiy vajlar bilan qamalganlar hozirda 80 ga yaqindir. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bahsli hududga harbiy texnikalarni joylashtirib, o'tish punktlarini yopganiga norozilik bildirib, rasmiy Toshkentga nota jo'natdi. Bu haqda xabar qilgan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Doniyor Sidikovga ko'ra, rasmiy Bishkek O'zbekistondan zudlik bilan chegaraga qo'yilgan blokpostlarni olib tashlashni talab qilgan. Sidikovga ko'ra, o'zbek tomoni o'zining ushbu harakatlari bilan chegara oldi hududidagi ikki xalq o'rtasida mojarolar kelib chiqishga sabab bo'lishdan ogohlantirilgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari 18 mart kuni ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan hududga kamida bitta broni transportyor bilan kirib kelib, chegara posti o'rnatilgan va bahsli hududdan o'tgan karvon olabuqa yo'ldan ketayotgan yo'lovchilarning hujjatlarini tekshira boshlagan. Bundan tashqari, o'zbek tomoni o'zbek qirg'iz chegarasidagi bir qator o'tkazish punktlarini yopgani ham xabar qilindi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha bahsli hududdagi o'zbek harbiylari soni 35-40 kishini tashkil etadi. O'z navbatida Qirg'iziston Baymal avtoyo'l, Kensoy avtoyo'l va Qadamjoy avtoyo'l chegara bekatlaridan O'zbekiston fuqarolarining kirib chiqishini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston rasmiylari hozircha Qirg'iziston bilan chegaradagi bu o'zgarishlarni izohlagani yo'q. O'zbekiston hukumati odatda Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida mamlakat chegaralarida nazoratni kuchaytiradi. Mamlakatga kirish postlariga qo'shimcha kuchlar tashlanib, chegaraga blok postlar o'rnatilishi kuzatiladi. Ayni paytda Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatining xabar berishicha, shahar hokimligi qaroriga ko'ra 21 mart kuni poytaxt Toshkentning markaziy ko'cha va xiyobonlarida transport harakati butunlay to'xtatiladi. Toshkent shahar hokimligi o'z qarorini Navro'z umumxalq bayrami paytida yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash maqsadi bilan izohlagan. Axborot xizmati xabarida ta'kidlanishicha, bayram munosabati bilan soat ertalabki 6 dan 16 qadar Toshkent markazi va markazga eltuvchi ko'plab yo'llarda harakatlanish taqiqlanadi. Shu bilan birga ayni soatlarda Toshkent shahar metrosi Yoshlik hamda Bunyodkor bekatlarining Istiqlol san'at saroyi tomoni berkitiladi. Qarorda shuningdek shahardagi transport xizmati tashkilotlariga bayram yakunida transport vositalari sonini oshirish vazifasi yuklatilgan. O'zbekistonda har yili umumxalq bayramlari arafasida, demak, bo'yicha aytgandek, Toshkent shahriga kirish va chiqish yo'llarida tekshiruvlar kuchaytiriladi.
Sirojiddin Islomiyda so'nggi xabarlar bilan O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida muntazam kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimiz davom etadi. Bugun Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda yuz bergan portlashda 5 kishi halok bo'lgan va kamida 36 kishi jarohat olgan. Portlash xudkush hujumchi tomonidan amalga oshirilgan. O'lganlar orasida xudkush hujumchining o'zi ham borligi xabar qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Turkiya sog'liqni saqlash vaziri Mehmet Mazinoğlu jarohat olganlardan 7-tasining ahvoli o'ta og'ir ekanini aytdi. Ulardan 12 nafari xorijiy fuqarolar ekani xabar qilinadi. Turkiyaning Dog'an agentligi xabariga ko'ra, jarohat olganlar orasida 3 nafar Isroil fuqarosi ham bor. Istanbul hokimi Vasip Shahinning aytishicha, shaharda boshqa hujumlar yuz bergani haqidagi mishmishlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Portlash Istanbul markazi Taqsim maydoni Istiqlol ko'chasida yuz bergan. Ushbu ko'chada ko'plab savdo markazlari, qahvaxona va restoranlar joylashgan. Sayyohlar orasida mashhur bu joy hafta oxirlarida juda gavjum bo'ladi. Hodisa joyiga tez yordam mashinalari yetib kelgan. Politsiya portlash yuz bergan joyni o'rab olgan. 13 mart kuni Turkiya poytaxti Anqarada yuz bergan portlashda 37 odam halok bo'lgandi. Portlash uchun mas'uliyatni kurd jangari guruhi o'z zimmasiga olgandi. Fevral oyida esa Anqaradagi harbiy konvoyga qarshi tashkil qilingan portlashda 28 inson halok bo'lgan, o'nlab kishilar yaralangandi. O'tgan yil esa Anqarada kurd faollarining tinch namoyishida 2 xudkushlik hujumi sodir etilgan, oqibatda 100 dan ortiq inson halok bo'lgandi.
So'nggi paytlarda Turkiyada bir qancha portlashlar sodir bo'lyapti. Bu portlashlar o'sha Turkiyaga safar qiladiganlarni hamda sayyohlarni ancha ogoh bo'lishga hamda ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Masalan, bir qancha davlatlar o'z fuqarolarini Turkiyaga bormay turishdan maslahat berishyapti. Biz ayni paytda Turkiyada istiqomat qilayotgan, asli Tojikistonning Dushanbe shahrida bo'lgan Mavludaxon bilan hozir jonli aloqadamiz. Mavludaxon, assalomu alaykum. Hallo.
Assalomu alaykum. Merhabalar. Merhabalar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Istanbuldan salomlar.
Rahmat. Mavluda, mana siz Turkiyada yashayapsiz, Istanbulda yashaysiz, Qoq markazida. mana shu kechagi bo'lgan voqea, bugungi bo'lgan voqeani siz ko'rdingizmi yoki eshitdingizmi? Qanchalik xabardor bo'ldingiz shundan?
Men Istanbulda yashayapman, bir oydan ko'proq bo'ldi. Bo'ldi, İstanbulda yashayapman. Kecha men Taksim maydonida Istiqlol jadasi, ya'ni Istiqlol ko'chasida çok yani yurdum. Mağazalara girdim. Biraz alışverişli yerler burada. Yani biraz bozorlik yaptım. Korkup yurdum. Çok korktum çünkü insanlara karab korkup ben dedim şulardan biri birontasi biron terrorist bo'lmasin yana deya qo'rqib
shunday
yurdim, ama hech bir
mana shunday qo'rquv bo'lmadi. Mana shunday bir qo'rquv, shunday bir hadiksirab yurish shu boshqa aytaylik chetdan kelgan sayyohlarda kuzatiladimi?
Men bilmayman boshqalarda qanday, ammo men yurdim çok anlatsam tushuntirsam men yurarkan insonlara qarayapman, ko'ryapman, ularni qo'rqayapman. Shu terrorist bo'lmasa, mana bunisi terrorist bo'lmasa deya deb qo'rqib yurdim. Ular da menga qarab qo'rquvlarni qanday insonlar, odamlar menga qarab qo'rqayaplar, qo'rquv bilan qaraganlarni ko'rdim. Men ham ularga qarab qo'rqdim. Keyin yurarkan magazinlarga kiryapman Istiqlol ko'chasida ketyapman, ama bir xil soqolli erkaklarni ko'rdim. Ya'ni hijob kiygan ayollarni ko'rdim. Ulardan qo'rqdim biraz. Ya'ni
tushunarli.
Uzoqda turib ko'rdim. Keyin
tushunarli, Mavludaxon.
Vertolyot paydo bo'ldi. Vertolyotni ko'rdim, qochdim. Men dedim, hozir terror bo'lishi kerak deya qo'rqdim. Terror bo'lmasin, ya bomba portlamasin deya. Ammo hech bir nima bo'lmadi kecha. Bugun bu nima?
Portlash bo'ldi. Bugun shu shu Taksim maydonida portlash bo'lgan. Mana siz endi turk oilasida yashaysiz. Turklarning munosabati qanday ishlar? Ular nima deyapti bu voqealarga?
Men turklardan so'rayapman. Kim buni qilishi mumkin? Kim shu bombani portlatdi? Siz nima deb o'ylaysiz deb so'radim. Ko'p turklardan. Ba'zisi deya IGIL tomondan bo'lishi deyaptilar, ba'zisi Rossiya tomondan ya'ni bo'lishi mumkin deyaptilar, ba'zisi qo'shni davlatlar tomondan bo'lishi mumkin, ya'ni turistlar Turkiyaga ko'p kelmasin, bizga kelsin deya, ya'ni qo'shni davlatlarda buni kirishi portlatishi mumkin deb javob beryaptilar. Ammo men o'zim IGIL tomonidan bo'lishi mumkin deb o'ylayapman.
Tushunarli. Mana so'nggi Anqaradagi portlashdan Istanbul Turkiya hukumati bu kurdlar ishchilar partiyasi tomonidan portlatilganini aytgan edi. Portlash uyushtirilganini aytgan edi. Mana so'nggi paytlarda shu Istanbulda portlash bo'ldi, undan keyin Anqarada mana portlashlar bo'lyapti. Bu shu vatandoshlarni aytaylik, tojikistonliklarni, o'zbekistonliklarni shu Turkiya kelishini cho'chityaptimi yo'qmi yoki?
Bu yerda 100% kurdlarni ayblashyapti. Kurdlar yo'q, bu ishni qilishi mumkin deyaptilar. Ammo men bilmayman.
Albatta, hali bu vaqtda
bu IGILmi bu bilmayman, ammo kurdlar deb turklar hammasi kurdlardan deb ko'rishyapti buni.
Tushunarli. Rahmat sizga Mavludaxon. Demak, biz bilan suhbatda ayni paytda Turkiyada yashayotgan tojikistonlik Mavludaxon bo'ldi. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Davom etamiz. Dubaydan parvoz qilgan yo'lovchi samolyotining Rossiya janubidagi Rostov-Don shahar aeroportiga qo'nayotgan payti halokatga uchrashi va yonib ketishi oqibatida ekipajning barcha a'zolari dohil 62 odam halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Rostov-Don aeroportidagi halokat 19 mart kuni erta tongda yuz berdi. Rossiya rasmiylari Boeing 737-800 laynerining Fly Dubai aviakompaniyasiga tegishli ekanini aytadilar. Interfax agentligining Dubaydagi Rossiya konsulligi ma'lumotiga tayanib xabar berishicha, qurbonlar orasida bir nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor. Qolgan yo'lovchilarning aksari Rossiya fuqarolari bo'lgani xabar qilinmoqda. Halok bo'lganlarning 44 nafari Rostov-Don shahri va viloyati yashovchilari bo'lgan. TASS agentligining Rossiya huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayanib xabar berishicha, Boeing 737-800 yo'lovchi laynerining qulashiga yomon ob-havo sharoiti yoki ekipajning ehtimoliy xatosi sabab bo'lishi mumkin. Hozirda qora qutti yozuvlari tekshirilmoqda. Boeing kompaniyasi rasmiylari agar so'rov bo'lsa, Rostov-Don aeroportida yuz bergan halokat sabablarini tekshirishda ishtirok etishga tayyor ekanliklarini bildirganlar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonga yopirilgan sovuq havo oqimi bog'bonlar va dehqonlarni yana qattiq talvasaga solib qo'ydi. Mevali daraxtlar ayni qiyg'os gullagan paytda O'zbekistonning bir qancha viloyatlariga qor yog'di. Havo harorati keskin tushib ketdi, lekin o'tgan yilgidan farqli o'laroq bu yil qattiq sovuq bo'lmadi, qorlar erib ketdi. Mutaxassislarga ko'ra, bu yilgi hosil asosan saqlab qolingan. Farg'onalik bog'bon Doniyor o'tgan yili 1 gektarlik o'rik bog'ining hosilidan butunlay ayrilgan va 20 million so'mdan ortiq zarar ko'rgan edi. Doniyor bu yilgi sovuq havo uning bog'iga ta'sir qilmaganini aytadi.
Yana sovuq keldi, shunga ham bir so'rayapman, bog'bonchilar nima bo'lyaptisizlar, ob-havolar qanday?
Ob-havolar yaxshi.
Yaxshimi, qor yog'madimi?
Ha, yo'q. Har kun shamol yomg'ir ketadi, yomg'ir bo'ladi kunduzlikka. Shamol bo'lib, yaxshi.
Mevalarchi, mevalar qanday? Gulladimi hammasi?
Yaxshi gulladi, ha, hammasi yaxshi gulladi. Qo'ralari yaxshi.
Qo'ra tugulmi o'zi?
Ha. Bodom o'riblar, chigirtak bo'lib qoldi qo'ralari.
Ay, yaxshi.
15 kun bog'li gulladi.
Ha.
Navruz kuni oppoq bo'lib ketardi bog'li. Bu safar martda 5-idayoq 3-chi, 5-chi martda oppoq bo'ldi. Bog'li keldi bu yil.
Demak, gulini to'kib oldi, ha? Nima
qildi? Ha, gulini to'kib oldi, yaxshi. Ha.
Buyog'iga haqiqiy o'lchadi keldi.
Yo'q, xudolas yaxshi bo'ladi.
Shu minus bo'lmasa bo'ldi endi, minus sovuq bo'ldi.
Ha, bo'lmasa bo'ldi. Mana 22 martgacha deyapti. Shunaqa havo yana o'tib ketsa bo'ldi, 2-3 kun qoldi. Ha, bargaklar ham qimmat bo'lib ketdi. Klassi 45 ming, 47 minggacha.
O'tgan yili?
Ha, mana hozir mana o'riklar g'ora ushlagani uchun 10 kun ichida 20 mingga tushib qoldi. Zo'r bargaklar klassi. 2 barobar 50 ga tashaladi.
Haliga
bog'i yaxshi bo'ldi deb. Bargaklar ham arzon bo'lib ketdi.
Ha. Demak, tezroq sotib olaylik, yangisi chiqadi deganda.
Ha, yangisi chiqadi.
Boshqa mevalar ham hammasi yaxshi?
Hammasi yaxshi, ha.
Yaxshi, Doniyor, xudo barakasini bersin. Rahmat sizga.
Xo'p, mayli. Xo'p, salomat.
Dedi farg'onalik bog'bon Doniyor. Jizzax, Samarqand viloyatlarining tog'li tumanlariga ham kuni kecha qalin qor yog'di. Jizzax viloyatining Baxmal tumanida istiqomat qiladigan mahalla oqsoqoli Ochil Mirzayevning aytishicha, bo'lajak hosilning 4dan 1 qismini sovuq urgan bo'lishi mumkin.
Qor sovuq bo'ldi.
Bo'lyaptimi yoki qaytdimi?
Bugun qaytib, o'sha kechagi yotgan qor sovuqdan hech bola qolmadi, daraxtlar toza. Yaxshi bo'lib turibdi hozir.
Ha, demak, havoning harorati qanday kechasi, plusmi, minusmi?
Kechasi qor yog'di, qor yoqqan bilan men o'zim chiqdim, yer muzlagan yo'q, daraxtlar daraxtlarning boshi qor bo'lib turdi, hammasi Gidiyeti 2-3 santimetre kar bopturdu. Hemme baraktın baş güllerem hemme cay. Ha lekin yanağday bana hazıran şaftalının altta turup lan kar ketti. Kün aladı lekin güller turup kuşu koydu.
Ha indi nima deyapti dehqonlar bu zarar qiladimi yo'qmi nimaga yo'q.
Men endi o'zimning tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam endi unchalik ham unchalik qatta ta'sir qilmadi. Chunki hosil gul nihoyatda ko'p. Kechagi sovuq hammasini ham urdi deb ayta olmayman. Greta 30% zarar ketgan bo'lishi mumkin, lekin 70% hosil turibdi. Endi mana hozir ham qo'limda mana tortib olayapman gulni, lekin yopishib mahkam turibdi hali tabiiy ravishda. Mahkam turadi. Agar muzlagandaydi, darrov tushib qolardi bunday xitirin.
Dedi Baxmallik Ochil Mirzayev. O'zbekiston bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tekshirish institutining mutaxassisi, qishloq xo'jalik fanlari nomzodi Abdulla Aripovning aytishicha, daraxtlar bu kutilmagan sovuqdan qiynalib qolganiga qaramay, hosilini saqlab qoldi.
Endi mana hozir ham o'z daladamiz, haligi bog'damiz.
Ha, qaysi?
Endi anaqa mana istiqlol olmalari degan bog' bor, bog' bor.
Toshkentdami?
Ha, Toshkent bilan anaqasida Zangiota tumanida.
Aha.
Masalan, daraxtlar qisman stress oldi. Anaqa qildi, lekin unaqa sezilarlik sovuq urush narsa yo'q, kuzatilmagan. Hattoki mana shoptoli danayliklar joni sal bo'shroq bo'ladi, kasalga chidamsiroq, sovuqqa chidamsiroq bo'ladi. Mana shularda ham unaqa sezilarlik anaqa ko'rilmayapti. Guli butun, changdonlari butun, anaqa bo'ldi, g'unchalari butun. Endi ozgina albatta sovuq tushgandan keyin daraxtda ozgina qiynalish bo'ladi, stress. Lekin bu tez orada tiklanib ketadi. Bu hech narsa qilmaydi. Mana o'tgan yildagini ko'rgan bo'lsangiz, aytuvdim, bunaqa narsani men hech ko'rmaganman umrimda deb. Mana o'shanda ham mana meva chevamiz mo'l bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ayrim joylarda bo'lmasa, boshqa joylarda bo'ldi. Hozirgi sharoitda menimcha unaqa sezilarlik shikast yetmagan. Har qalay, mana Bo'stonliq tumanida, Qibray tumanida, mana Zangiota tumanida unaqa sezilarlik qattiq shikastlangan joylar yo'q.
Biz farg'onalik dehqon bobo bilan gaplashdim. Uni aytishicha o'riklar, shaftollar allaqachon g'ora tugib bo'pti, chigitday dedi.
Ha, chigitday bo'lgan, ha.
Shunga dedi, bizga dedi, umuman nima ham qilmadi dedi. Keyin gidrometeorologiya markazi 20-dan keyin yaxshi havo aytishyapti, isib ketadi degan.
Ha.
Shunaqa. Demak, bu yilgi haligi sinovdan xudo xolasa sinovdan o'tib oldik, ha?
Shu vaqtgacha bo'lgandan o'tdik, xudo xolasa. Endi bundan buyog'iga yana chiqib sinamasa, Alloh
nayting albatta.
Hammasi xudo xolasa yaxshi. Endi ko'pchiligining rizqi baribir bir yerda bo'lmasa, bir yerda bo'ladi.
Albatta.
Bu Alloh o'zi anaqa mehribon, bir yerdan bo'lmasa, bir yerdan beradi baribir.
Rahmat Abdulla aka, sog' bo'ling,
ishlaringiz qolsin. Xo'p, sog' bo'ling, sog' bo'ling, sog' bo'ling.
Dedi olim Abdulla Arifov. O'tgan yilning mart oyi so'nggi kunlarida O'zbekistonga yopirilgan bir necha kunlik qattiq sovuq va qalin qor ko'karib chiqqan sabzavotlar, mevali daraxtlarning asosiy hosilini urib ketgan edi. Olimlar va yoshi ulug' kishilar shu paytgacha bahor faslida bunday tabiiy ofatni ko'rmaganini aytgan edilar. Mutaxassislarning hisob-kitobiga ko'ra, o'tgan yil vodiy viloyatlarida o'rik, shaftoli hosilining 70-80% sovuq urgandi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazining xabariga ko'ra, 20-martdan boshlab O'zbekistonda yana havo isiy boshlaydi. Keyingi 2 hafta ichida viloyatlarda havo harorati 17-dan 27 darajagacha ko'tarilishi kuzatilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Davlat soliq qo'mitasi litsenziyasiz faoliyat yuritayotgan san'atkorlarni ta'qib qilishni kuchaytirgani ortidan Buxoro, Samarqand va Xorazm to'ylari raqqosasiz qoldi. Soliq qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, ancha yil panja ortidan qarab kelingan bu xizmat sohasidagi litsenziyasiz faoliyatga nisbatan jazo kuchaygan. Aytilishicha, yillardan beri litsenziyasiz to'y o'tkazib kelgan raqqosalarni ta'qibga olish, ham g'aznaga jarima pullari tushirish, ham soliqchilar cho'ntagini qappaytirishga xizmat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
17 mart kuni ozodlikka buxoroliklardan biridan Gala Osiyodagi to'yga 2 melisa kelib o'yinchi qizlarni olib ketdi. Bundan keyin to'ylarga raqqosa olib kelish taqiqlanibdi degan xabar keldi. Bu xabarni o'rganish jarayonida ayni kunlarda nafaqat Buxoro balki butun O'zbekiston bo'ylab to'ylarning raqqosalarsiz o'tayotgani ma'lum bo'ldi. Ayon bo'lishicha O'zbekiston bo'ylab soliq nazoratchilari to'ylarda xizmat ko'rsatish uchun maxsus ruxsatnomasi bo'lmagan raqqosalarni ov qilishga kirishib, nafaqat raqqosalar, balki ularning litsenziyasiz o'ynashiga ruxsat bergan restoran va to'yxonalar, shuningdek to'y egalarini ham katta miqdorda jarimaga tortganidan so'ng, voha to'ylarida boshdan oxirga qadar xizmat qiladigan raqqosalar ko'zdan g'oyib bo'lgan.
Vaqtcha raqqosa yo'q to'ylarda. Ruxsat bermaydi. Vaqtcha raqqosa ruxsat bermagan yo'q, mumkin emas. Hech qaysi to'yga o'zi 3 oy, 4 oydan beri bitta ham raqqosa chiqmayapti. Sizga kelishsiz apret qo'yishga. Raqqosalar bo'lmasin. To'yxona deganman. Bizga aytgan, bironta raqqosa kirgisang, to'yxonangni yopib ketamiz, pechatlar degan. Bizga nalog kelyapti, shtraf qo'yaman deb. Bizga nalog kelyapti. Raqqosa mumkin emas. Ana shou programma bor-u, 6-7 kishi o'zini muzikasida, o'zini kostyumda o'ynaydi. Ana unga mumkin. U ham litsenziyasi ko'rsatib kirsin degan. Bas hech qayerda mumkin emas. Boshqa shaharlarda ham bir Buxoro emas, hech qayerda mumkin emas O'zbekistonga.
Dedi Buxorodagi to'yxonalardan birining ma'muri. To'ylarda raqqosa bo'lmasin degan talabni qo'yish va raqqosalarni to'ydan olib ketish bilan soliq inspeksiyasi xodimlari shug'ullanayotgani aytilgani bois Ozodlik Davlat soliq qo'mitasi rasmiysiga izoh uchun murojaat qildi. O'zini tanishtirmagan mulozim mikrofonsiz suhbatda raqqosalarning to'ylardan g'oyib bo'lganini tasdiqladi va buni faoliyatni litsenziyasiz va gastrol konsert ruxsatnomasisiz amalga oshirgan shaxslarga nisbatan qonun hujjatlarida belgilangan jazo choralari qo'llash jarayonining kuchaygani bilan izohladi.
To'ylarga raqqosa chiqmasin degan qaror yoki qonun yo'q. Biz butun respublika bo'yicha to'ylarda xizmat ko'rsatayotgan san'atkorlarning litsenziyasi bor yo'qligi, ularning davlatga soliq to'lab-to'lamayotganini qattiq nazoratga oldik xolos. Kufaytgacha bu narsaga panja ortidan qarab kelinayotgan edi. To'yga boradigan ashulachilarning hammasida litsenziyasi bo'lardi-yu, lekin raqqosalarda bo'lmasdi. Tekshirib ko'rilsa, respublika bo'yicha deyarli birorta raqqosada to'yda xizmat ko'rsatish uchun litsenziyasi yo'q ekan. O'zimiz ham hayron qoldik. To'yga litsenziyasi chiqyaptimi? Bo'ldi. Bu noqonuniy faoliyat deb baholanadi va reyd bo'ladi. Litsenziyani O'zbek Navo beradi. Bersa, marhamat, mana litsenziyam bor deb raqsga tushaversin.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiysi. Buxoro to'ylarida boshlovchilik qilib kelgan suhbatdoshga ko'ra, to'ylardagi raqqosalarning litsenziyasi bor yo'qligini tekshirish bundan bir necha yil oldin boshlangan. Ammo korrupsiya sabab bu jarayonni tartibga solish paysalga solib kelingan.
Bir necha yil oldin maxsus qaror chiqqan edi to'ylarda raqqosalarni chetlatish uchun litsenziya qilish. Litsenziya bu foydasi faqat davlatga, raqqosaga foydasi deyarli yo'q. Qorada o'sha qilinglar, tamom litsenziya qilasizlar deb reydlar uyushtirdi. Shu reyddan keyin 500 ta, 300 tadan 50 tasi qiladigan bo'ldi. Qolgani pora beradigan bo'ldi. Pora O'zbek Navoga beriladi, soliqqa beriladi. Soliqda tanishingiz bo'lsa, aka o'zbekchilik deydi. Soliqchi masalan raqqosa to'yga chiqqan bo'lsa yoki boshlovchi to'yga chiqqan bo'lsa, tanishi bo'lsa, telefon qilib kelayotgan restoranga reyd boryapti deydi. Raqqosa qochadi yoki muzikantlar. Hammasi bu pora bilan bog'liq edi. Nimaga kuchga kirmagan sababi?
Deydi buxorolik suhbatdosh. Qarib 10 yildan beri qator qonun va qarorlarda ko'zda tutilgan bu kabi xizmat faoliyati uchun litsenziya olish va muntazam soliq to'lash talabining 2016 yilga kelib keskinlashgani, to'ylarni tashkillashtirish jarayonidan bevosita xabardor bu suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston bo'ylab soliq tushumlari yig'ishni kuchaytirish, ayni paytda soliqchilar noqonuniy daromadini ko'paytirish urinishining bir qismidir.
Raqqosa o'zi bitta to'ydan 80 ming, 100 ming, eng ko'pida 100 ming oladi. Dollarda ta'siri yo'q unga. Raqqosaning xizmati juda ham qiyin. 3 soat o'ynaydi, pul yig'ishi kerak va 80 ming, 100 ming olsa eng ko'pi bilan 100 ming oladi u. Hozirgi sharoitda ham. Shu narsa bilan u qanday borib litsenziya oladi, boshqasini to'laydi. O'ziga hech narsa qolmaydi-yu. 1-2 oydan keyin yana boyvachcha bitta buxorolik to'y qilsin qani, to'yda 3-ta raqobatsa bo'lmasin qani, qanday bo'ladi? Bo'ladi raqobatsa. Iloji yo'q.
Deydi Buxoro to'ylarida litsenziya bilan boshlovchilik qilib kelgan Ozodlik suhbatdoshi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. On 19 mart shanba kuni Istanbulda xudkush hujumchi amalga oshirgan portlashda so'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra 5 kishi halok bo'ldi va kamida 36 kishi jarohat oldi. Dubaydan parvoz qilgan yo'lovchi samolyotining Rossiya janubidagi Rostov-Don shahri aeroportiga qo'nayotgan payti halokatga uchrashi va yonib ketishi oqibatida ekipajning 6 a'zosi dohil 62 odam halok bo'ldi. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bahsli hududga harbiy texnikalarni joylashtirish o'tish punktlarini yopganiga norozilik bildirib, rasmiy Toshkentga nota jo'natdi. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatining xabar berishicha, shahar hokimligi qaroriga ko'ra 21 mart kuni poytaxt Toshkentning markaziy ko'cha va xiyobonlarida transport harakati butunlay to'xtatiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yuqori mulozimi Ozarbayjonda shu kunlarda ba'zi fuqaroviy jamiyat faollari va jurnalistlarning ozod etilishini olqishladi. IHT shuningdek qolgan siyosiy mahkumlarni ham ozod etishga chaqirdi. Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni ozod javobga beraman, undan so'ng esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Marhamat.
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida haj ziyoratiga borish tartib qoidalarini o'rganamiz. Hajga kimlar borishi mumkin? Samarqandlik 24 yoshar Hakimjon yo'llagan ushbu savolni O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga berdik.
Hajga kimlar borish kerak? Kimlarni zimmasiga vojib, farz degan savolga mana Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday oyat nozil qilgan. Astag'izu billah. Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila degan oyat bor. Ya'ni Alloh taolo uchun insonlarning har biriga yo'lga qodir bo'lgan kishilarga, yo'lga borib kelguncha imkoniyat topgan kishilarni zimmasiga umrida bir marta Baytullohni haj qilish farz degan oyat bor-da. Mana shu yerdagi man istata'a ilayhi sabila, kimki yo'lga qodir bo'lsa, borib kelishga imkoniyat topsa degan oyatni mana butun ulamolarimiz hozirgacha sharhlab keladilarki, yo'lga qodir bo'ldi degani faqat xarajatiga pul topdi degani emas. Yo'lga qodir bo'lishi uchun sog'lom bo'lish kerak, balog'at yoshiga to'lgan bo'lish kerak, ya'ni mukallaf deyiladi shariatda, balog'at yoshiga yetgan bo'lish kerak. Ayol kishi bo'lsa 12 yosh, o'g'il bola 15 yoshdan balog'atga yetgan bo'ladi.
Lekin O'zbekistonda hajga borish uchun faqat 35 yoshdan katta bo'lgan shaxslargina ariza berish huquqiga ega. Ayrim viloyatlar, jumladan Xorazm viloyati va Toshkent shahrida esa 40 yoshdan katta bo'lganlargina hajga borish uchun ariza berish huquqiga ega. Bu holat mamlakatda hajga borish istagida bo'lgan yoshi ulug' qariyalarning ko'pligi bilan izohlanmoqda.
hajga borishga ariza berganlarni ichida yoshi 60, 70, 80, hatto ba'zida 90 yoshlilar ham uchrab qoladi. Agar biz buni o'sha 15 yoshdan navbat kelgan boraversin deydigan bo'lsak, yoshi kattalar shuncha kutib, qancha buyog'ida umri bor, xudo biladi, ularni ko'ngliga azor berib qo'yishimiz mumkinki, bizdan yosh bolamiz tengi, navaramiz tengilar boraveradimi navbat kelsa degan nima bo'lmasin deb, o'shani mundoq qarab chiqilsa, kattalarga birinchi navbat berish maqsadida ba'zi joylarda 35 yoki 40 yosh qilib qo'yilgan. Mana endi yosh kattalar kamaygan sari borib kelib bo'ldi, ular kamaygan sari pastga qarab tushadi. 30 yosh, 25 yosh, 20 yosh bo'lib boraveradi kelajakda. Mana shu yosh kattalarni birinchi yuboraylik degan yaxshi bir tadbir bo'lganda bu yerda. Bundan masalan hech kim bir yomonligini xohlagan emas yoki 35 ga kirmaganlar haj qilmasin degani emas.
Ayrim joylarda hajga bormoqchi bo'lgan qariyalarning yoshida ham ma'lum cheklovlar mavjud. Jumladan Navoiy viloyati, Zarafshon shahrida faqat 75 yoshgacha bo'lgan qariyalarning hajga borish uchun ariza topshirishiga izin berilgan. Haj bilan bog'liq navbatdagi savol, ayollarning hajga borish tartibi qanday? Haj qilish istagida bo'lgan ayollar uchun alohida talablar mavjud. 46 yoshgacha bo'lgan ayollarning hajga borishi uchun mahram talab qilinadi.
Shariatimizda ayol kishi safarga chiqadigan bo'lsa, ya'ni 3 kecha 3 kunduzlik uzoq yo'lga, ya'ni hozir 90 km deb belgilangan. Shunaqa uzoq safarga chiqadigan bo'lsa, yo eri bilan yo bir mahram, o'rtalarida nikoh yurmaydigan mahram, aka-ukasimi, tog'a amakisimi shunga o'xshagan mahramlari bilan chiqsin deyilgan. Mabodo turmush qurmoqchi bo'lsa, o'rtalarida mumkin bo'lmaydigan erkaklarni ayolga mahram deyiladi. Mana aka-ukasi, tog'alar, amakilar, qaynota, qaynog'a, qayni shular mahram bo'ladi-da. Ya'ni mahram degan so'z haromdan olinganda, nikohi harom, ya'ni taqiqlangan, o'rtalarida nikoh yurmaydigan kishilarni mahram deyiladi.
Deydi Shayx Abdulaziz Mansur, ayni paytda 46 yoshdan katta bo'lgan ayollardan esa haj ziyorati uchun mahram talab qilinmaydi.
Shunday fatvo chiqqan, Saudiyaning o'zidan chiqqan. Agar ayollar 3 kishidan tepada bo'lsa, 3 kishidan boshlab jamoat hisoblanadi. Ko'pchilik bo'lsa, erkaklar shart emas, mahram shart emas, o'zlari borsa ham bo'laveradi degan fatvo ham chiqqandi. Bizda uyushtirilgan holda, tashkil qilingan holda borilyapti-yu. Ayollar hammasi jamoa bo'lib birga borib birga kelishadi. Bitta samolyotda yotoqxonasi ham bitta. O'shaning uchun ham o'sha haligi fatvoga juda to'g'ri keladi. Ayollar yakka yurmaydi. Doim birga yurishadi. O'shaning uchun bu mahram ularga kerak emas, ularga hali fatvo borda.
Navbatdagi haj bilan bog'liq savolimiz, hajga borish shartlari qanday? Demak, talab qilingan yoshda bo'lgan o'zbekistonlik musulmon doimiy yashash joyidagi mahalla fuqarolar yig'iniga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Arizaga esa quyidagi hujjatlar ilova qilinishi lozim. Pasport va pasport nusxasi, 2 fotosurat, 3,5 ga 4,5 hajmda bo'lgan, shuningdek salomatligi haqidagi tibbiy ma'lumotnoma, haj to'lovlariga imkoniyati yetarli ekani haqidagi ma'lumotnoma va 46 yoshgacha bo'lgan ayol mahrami borligi haqidagi ma'lumotni ko'rsatishi shart bo'ladi. Shuningdek, ariza topshirgan kishining ziyoratga ma'naviy tayyorgarligi ham tekshiriladi. Lekin hozirda ziyoratga boruvchilarni imtihon qilish rasman bekor qilingan.
Shart shuki, shart o'sha musulmon mu'min bo'lish kerak. U endi mustaqillikning ilk davrlarida har xil shartlarni qo'yib ko'rilgan. Masalan, musulmonchilikdan qanchalik xabari bor? 5 vaqt namoz o'qiydimi? Qur'onni namozga yarasha o'qiy oladimi? Namoz ichidagi haligi salovatlar, duo qunutlarni yod biladimi deb imtihon qilingan edi. Bu narsani olib tashlandi, chunki ko'pchilik tila kelmaydiganlar ham namozni qabulda endi yosh katta bo'lib qolgan, 70-80 ga borgan. U ancha keyin pensiyaga chiqqandan keyin namoz boshlaganlarni tili albatta Qur'on o'qishga ham yaxshi kelmaydi, lekin namozi qabul bo'laveradi. Tili kelmaganlar namoz o'qimasin degan joyi yo'qda. Ana o'shandan keyin olib tashlangan.
Demak, haj bilan bog'liq savollarimizga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur yordamida javob izlayapmiz. Navbatdagi savolimiz: haj ziyorati xarajatlari qanchaga tushadi? Joriy yilda hajga ziyoratga borish uchun bir kishining xarajatlari 9 million 950 ming so'mga baholangan, lekin haj xarajatlari smetasi har yili o'zgarib turadi. Masalan, o'tgan yili 8 million 265 ming so'm bo'lgan.
Saudiyadagi bizning hojilarga joy beradigan, transport beradigan, oziq-ovqat beradigan kompaniya bilan, mana Hidoyat degan kompaniya bilan birinchi yildan beri hozir shartnoma tuzilyapti. O'shalarga to'laydigan kiyim, mana avia, samolyot, bu yo'l xarajatlari, bilet xarajatlari, shunga o'xshagan o'zining xarajatlari bor.
Domla, demak, bu xarajat transport va oziq-ovqat xarajatlari va turar joy xarajati.
Turar joy va davolanishi ham bor buning ichida.
Davolanish deganda nima nazarda tutyapti?
Necha million so'mli bu dorilar ham olib ketishadi. 30 ta tabiblar, shifokorlar olib ketiladi. Ularning ham xarajati, ular endi shu hojilarning hisobiga boradida. O'sha ishchi guruh pul to'lamay boradigan o'sha ishchi guruh ellik boshi o'shalarni nimasi ham to'lanadigan nimasi ham. Bularda zimmasiga qo'shib yuboriladi.
Arizasi qabul qilingan fuqaro hajga boruvchilar ro'yxatiga kiritiladi. Hozircha ushbu ro'yxatni internet orqali onlayn kuzatish imkoni yo'q. Ro'yxat mahalla fuqarolar yig'inida saqlanadigan maxsus daftarda qayd qilib boriladi. Ushbu daftar tikilgan, raqamlangan va muhrlangan holatda bo'lishi shartligi qayd qilingan. Hukumat qarorlariga ko'ra, mahalladagi ro'yxatga kiritilganlar haqidagi ma'lumot tuman haj jamoatchilik kengashiga va u yerdan viloyat haj kengashiga jo'natiladi. Amaldagi tartibga ko'ra, har yili navbati kelgan kishi hajga jo'nash imkoniga ega bo'lishi lozim, lekin haj komissiyalari ro'yxatga kiritilgan 35 yashar kishining navbati kelsa-yu, ro'yxatda turgan qariyalar soni ko'p bo'lsa, avtomatik tarzda yoshi ulug' kishilarning navbati tezlashtirilishi mumkin. Haj komissiyalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday holatda yoshi kichik kishining navbati orqaga surilishi noqonuniy hisoblanmaydi. Shuningdek, 46 yoshga kirmagan ayollarning mahrami bilan birgalikda navbatga turishi talab qilinadi. Agar ayolning o'zining navbati kelsa-yu, mahrami navbatga qo'yilmagan bo'lsa, ayol hajga ketuvchilar safiga qo'shila olmaydi. Ko'pincha odamlar xato o'ylashadi, faqat ayol navbatga tursa bo'ldi, mahrami shart emas deb o'ylashadi. Lekin mahram ham ayol bilan birgalikda navbatga turishi shart dedi Toshkent shahridagi haj komissiyalaridan birining mas'uli. Navbatdagi savolimiz: nega O'zbekistondan hajga kam odam boradi? Saudiya Arabistonida haj ziyorati masalalari bilan shug'ullanuvchi vazirlik tomonidan belgilangan tartibga ko'ra, har bir mamlakatga u yerda yashaydigan musulmonlar soniga nisbatan kvota ajratilgan. Ya'ni har 1000 kishi, ya'ni musulmonga nisbatan 1 kishi kvota ajratiladi, lekin Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozircha O'zbekiston ajratilgan kvotadan to'la foydalanish imkoniga ega emas.
O'zbekistonda 30 million aholi bor desak, shundan endi 90% musulmon bo'lgan taqdirda ham har 25-26 ming borish kerak. Saudiya bizga kvotani bergan allaqachon, lekin biz hali unga tayyor emas edik. Ana shu 5 mingta hojini joylash, xal ovqat berish, transportlarda olib yurib ziyorat qildirish, shunaqangi bu og'ir ishki, bu 5 mingta odamni o'zini zo'r eplanyaptida hozir. Hozir birdaniga 10 mingta bo'lsa, mana shu hozirgi xizmatni qilolmay qolamizda, odamlar parrokanda bo'lib qoladi. Endi buni sekin-sekin ko'paytirish kerak. Birdaniga ko'paytirib yuborsa bo'lmaydi. Hali o'sha samolyotlar ham hali bizga 10 kun tashiydi-da, mana 5 ming kishini 10 kun tashiydi. Agar 10 mingta boradigan bo'lsa 20 kun tashish kerak. 30 ming boradigan bo'lsa 1 oy tashish kerak. O'shaning uchun bular hamma tomonlar hisobga olingan. Lekin yaxshi bir xabar bor. Makka mukarramani ta'miri tugagandan keyin sekin asta biz mana hozir hukumat rahbarlarimizdan aytyapti. O'sha imkoniyatga qarab sal har yili oshirib navbatda turganlarni yengillatishimiz kerak degan tadbirlar ko'rilyapti hozir.
Ozod javobga kelgan navbatdagi savol hajga pora berib borish mumkinmi deb nomlanadi. Demak, hozirda odamlar hajga borish uchun yillab navbat kutishga majbur bo'lyapti. Hatto 10 yildan ziyod vaqtdan beri navbat kutayotganlar ham borligi haqida xabarlar kelgan Ozodlikka. Shuningdek, Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aytilishicha, pora evaziga navbatini tezlashtirish, boshqalar yillab navbat kutayotgan paytda pora berib bir necha bor hajga borib kelayotganlar ham bor. Ozodlik o'zining Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali mana shu hajga pora bilan borish holatlari mavjudmi degan bir savol qo'yganida unga berilgan javoblardan ma'lum bo'lishicha, bunday holatlar O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida, barcha hududlarida kuzatish mumkin va pora miqdori 2000 dollardan 5000 dollargacha ekani haqidagi iddaolar mavjud. Bu Ozodlik tinglovchilari tomonidan bildirilgan iddaolar. Lekin eslatib o'tamiz, O'zbekiston qonunlariga ko'ra nafaqat pora olgan, balki bergan odam ham jinoyatchi hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 211-moddasi, ya'ni pora berish moddasi bo'yicha pora bergan shaxs 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Shuningdek, suhbatdoshimiz Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, shariat ham hajga pora evaziga borishni ma'qullamaydi.
Mumkinmas. O'shaning uchun ham qo'lga tushganlarni jazolanadi. Shar'iy tomondan ham, qonun tomondan ham mumkin emas. Pora berib, birovni o'rniga, birovni qoldirib, o'rnini egallab borish endi bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi-da. O'sha yo'l xarajati, hali shartnoma bo'yicha xarajatlar bo'lganda edi, u boshqa edi. Bu g'ayri-oddiy, yashirin holda, buni maxfiy holda qilishadi buni qilganlar. U aniqlandi, albatta jazolanadi.
Demak, haj bilan bog'liq savollarimizga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur javob berdilar. Keyingi paytda yiliga jami 11 ming kishi haj va umra ziyoratini ado etmoqda. Demak, bu raqam haj va umra ziyoratiga borgan hojilarni qo'shib hisoblaganda 11 ming kishi va O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon jami 200 mingga yaqin fuqaro haj va umra ziyoratlariga borib kelgan.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi. Mavzularida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Barnolar ichra barnorana gulmasan gulyormasan
Taniqli o'zbek estrada qo'shiqchisi Botir Zokirov tavalludiga 80 yil to'layotgani munosabati bilan Zokirovlar kuylaydi deb nomlangan disk chiqarildi. O'zbekistondagi Discovery do'konlar tarmog'ida sotuvga qo'yilgan bu diskdan Zokirovlar sulolasining Karim Zokirovdan boshlab Nargiza Zokirovgacha bo'lgan qo'shiqchilarining 20 ta qo'shig'i o'rin olgan. Disk O'zbekistondagi Botir Zokirov jamg'armasi tarafidan yaratildi. Ayni jamg'arma Botir Zokirovning aprel oyiga mo'ljallangan yubileyi oldidan qo'shiq rasmini chizib ber degan tasviriy san'at konkursini ham tashkillashtirmoqda. Bu tadbir doirasida o'zbek rassomlarining Botir Zokirovga bag'ishlangan asarlari ko'rgazmasi tashkil qilinadi. Shu bilan birga Botir Zokirov mo'yqalamiga oid rasmlar ko'rgazmasiga ham tayyorgarlik ketayotgani bildirildi. Zamonaviy O'zbekiston qo'shiqchilik san'atining butun bosqichlarini qamragan Zokirovlar sulolasi haqida gaplashamiz. Eshitganimiz arab tangosi bilan tanilgan o'zbek estradasining afsonaviy qo'shiqchisi Botir Zokirov Zokirovlar sulolasining eng tanilgan namoyandasidir. Aslida bu sulolaga ilk o'zbek opera qo'shiqchisi Karim Zokirov asos solgan edi. 1977 yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq artisti Karim Zokirov opera kuylagan ilk o'zbek baritoni sifatida tarixga kirdi. Karim Zokirov ijrosidagi Maysaraning ishi operasidagi Mulla To'ychi ariyasini keksa avlod yaxshi eslaydi. Karim Zokirov o'zi haqida O'zbekiston radiosi muxbiriga gapirar ekan, Toshkentning Ko'cha darvoza mahallasida tug'ilgani va mahalliy qo'shiq konkurslarida qatnasharoq Moskva konservatoriyasini xatm qilib, Pirovardida opera qo'shiqchisi bo'lganligini aytadi.
Radiosiya Ko'cha darvoza. Это старая крайна Ташкент. Потом школа. Я впервые выступаю на школьной сцене. Затем конкурс в театр. Меня приняли в хор. И вскоре отправили учиться в Москву, в Московскую консерваторию. Когда я окончил ее, опять вернулся в Ташкент. Вот и все.
Luiza, Botir, Jamshid va Faruz Zokirovlarning otasi bo'lgan Karim Zokirov o'zbek klassik qo'shiqlarini ham ijro qilib, el olqishini olgan edi. Karim Zokirovning katta o'g'li Botir Zokirov ilk qo'shiqlarini otasi kabi o'zbekcha ijro etdi. Ozodlik arxivida Botir Zokirov ijro etgan O'zbekistonim qo'shig'i bor. Eski lentaga muhrlangan navqiron ovoz Baxtiyor Sovet O'zbekistoni haqida kuylaydi.
Dalatimir bilan turgan kim patazorsan, qafasimni qonatan, kim bilib qolsan, sir quyosh taxti vatanim O'zbekiston. Qafasimni qonatan.
Bu sulolaning yana bir vakili hozir AQShda istiqomat qilayotgan Luiza Zokirova ham o'zbekcha qo'shiqlari bilan tilga tushgan edi.
O'zbekskaya narodnaya pesnya Ey mehribonim, o moya lyubimaya. Исполняет Луиза Закирова.
Munaqqidlar nazarida Zokirovlar sulolasining Everest cho'qqisi Botir Zokirov bo'lsa, Faruq Zokirov bu sulolaning yorqin yulduzidir. Ozodlik bilan suhbatda Faruq Zokirov agar akam tirik bo'lganda 80 ga kirar edi deya gap boshladi.
Mana qarangchi, Botir akam rahmatlini shunda o'zini bir juda bir xususiyati fayzi mana qayerda chiqmasin, mana Yevropadami yo Sharqdami yoki o'sha Magadanmi yo anaqa haligi millatchilik, millat degan narsa yo'qolardi-da, bu butun bir sin человечество degan nima deydi? Как просто bitta
bashariyat farzandi.
Do'st, o'sha o'zicha rus tilida aytadimi, o'zbek tilida aytadimi, arab tilida aytadimi, его воспринимали как просто сын человечества. Bilasizmi, Высоцкийни konsertida konsertga kelgan Toshkentga. Konsertlariga. Bu ham qiziq voqea. Masalan, parallelna, masalan, haligi u hali Medovo dvorets bo'lardi Toshkentda, bilasizmi? Yubileyni.
Yubileyni, yubileyni. Ha-ha.
Yubileyni. Endi o'sha yerda konsert yuradi. Endi odam juda ham ko'p, 6-7 ming odam u yerga ketadi. Endi shu bilan birga endi bir tasodifan bo'lib qolganda filarmoniyaning zalida, Sverdlov zalida musicalli konsert ketyapti. Endi hamma tomoshabin albatta endi o'sha Visotskiyga ketgan. Visotskiyga. Endi bu yerda odam kam. Shunda Visotskiy eshitib qolib, Batraka toji konsertida yo'q. Kim Batraka aytganki, aytganlarki, shu kelmaysanmi, shu konsertimga qatnashmaysanmi degansa, gap yo'q, net problem, я приду, выступлю degan Visotskiy. Konsertdan keyin, o'zini konsertidan keyin kim o'sha Buzukhol bo'yotgan programmaga, teatr Sverdlovga kelgan. Keyin tomoshabinlar buni eshitib, butun haligi Sverdlov zalini nima deydi, o'pirvorishga sal qolgan hamma tomoshabinlar bu ertasiga ham bular konsert bo'lgan. Endi shunchalik bular yaqin do'stsiz, endi o'sha Botirkan bir og'iz so'ragani bu endi endi hozir bugun tasavvur qilaylik, masalan, Vizotskiyni bir qatga durib chaqirishi endi voy vo amr mahol. Shu Botirkan bir og'iz iltimosiga binoan shu kelib o'sha konsertda qatnashib, endi он как бы выручил Botirkanni. Вот. Endi haligi kommunizm anaqalarini uyu buyu g'oyalarini Botirkan bu narsaga hech qachon bo'ysunmaganlar. Shuning uchun ham nima deydi, ko'p muammolar bo'lgan. Shu hech haligi shu g'oya kuychisi degan narsaga baribir erishish olmadi, intilish olmadi masalan o'sha paytlarda. Botirkan xohlagan ashulasini aytardilar. Mana bunaqa komsomolga bag'ishlangan, Leninga bag'ishlangan unaqa qo'shiqlarni zo'rlamoqchi ham bo'lishgan, lekin unaqa qo'shiqlarni hech qachon aytmasdilar. Endi avvalambor ularni nima deydi, haligi nima deydi, ijodiy xarakteriga to'g'ri kelmaydigan narsa, keyin man xohlagan ashulamni aytaman deb mana shunaqa oxirigacha shu g'oyalar bilan, o'zlarini g'oyalari bilan juda mustahkam bo'lganlar. Botirkan haqiqatdan endi rassomlik qilganlar, qo'shiqchilik, keyin dramaturg, ozgina qalamlari ham bor edi. Mana haligi Egziperini, haligi Malinki Prinsini uni radio postanovka qilishib, o'zlari tarjima qilib, keyin endi she'rlar ham yozib turardilar. Dramaturg ham desak bo'ladi. Mana bu Ikrom aka Akbarov bilan opera yaratishdi. Leopard из Сальвианы, Судлик Юльбарс деген хабарыңыз болса керек. Шуны либреттасын ям Батыркам язгалла. Енді мана умуман алиге дыма дейді, оше филатварлар ю, юрыштырыштар ю, адамларынан болген муамылар, яшки болеген сізілер гапырышлар ю, бу енді адамдан, адам рахмалейден келіскен, кеген. Алиге endi san'atkor degandan keyin haligi ommani doimo nazarida, shuning uchun juda ham e'tibor berardilar.
Chodir xayol eshittirishi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr salomat bo'ling.